Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tenro amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí na Cuac FM 93.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non hai excusa, compañeiras e compañeiros. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende o 2009, nada menos, en recendoblog.blogspot.com ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 11 da noite. E xa sabedes que tamén tedes o noso radioco, o arquivo sonoro da nosa emisora.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e aquí, falándolles coa Alma Anteira na locución, hoxe estamos Alberto Cardezo
e Gema Millán.
Programa número 507, co que pechamos esta 16ª tempada de radio, aquí na Cuac FM. Hoxe estará connosco Antonio Reigosa, máximo responsable da maravillosa páxina web Galicia Encantada, que leva 20 anos falando sobre a nosa mitoloxía e lendas en internet.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Pero ten en conta que van informar sobre eventos de varias semanas, xa que Recendo non volverá ás ondas ata o mes de outubro. E teremos hoxe tamén unha sección de poesía galega con Gema Millán, que recitará en rigorosísimo directo un poema da súa autoría.
Tamén teremos a sección de medio ambiente a cargo do noso correspondente Cosme Damián Romai.
Sabedes que a música está no noso ADN e hoxe non ia ser menos. Como xa dixemos a semana pasada, o Venres 13 tivo lugar na cidade escolar o segundo festival de música galega Aquí Tamén Se Fala. Alí podemos ver a varios grupos que nos resultaron moi interesantes. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Todo Mundo Contra Min, interpretada por Ulex, un novo cuarteto de Compostela.
Antes de nacer
Hoy ximos alo a comentar a xenda cultural da nosa asociación cultural Alexandre Bóveda para este derradeiro programa da tempada esta semaniña do mes de xullo. O martes 17, o local do Circo de Artesáns acollerá un acto de homenaxe a José María Monterroso de Beza, organizado por amizades e diversas entidades culturais. Asociación Cultural O Facho, Asociación de Amigos dos Museos de Galicia, Circo de Artesáns e Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Intervirán Ciro López, Aurora Marco, Luis Pérez, Felipe Senén e Pura Tejelo. Será ás 12... Ai, perdón. Será ás 19:30 horas.
O mércores 18 proxectaremos o documental Al-Shifa Hospital, The Crimes They Tried to Bury, é dicir, Al-Shifa Hospital, os crimes que trataron de soterrar, que foi producido no ano 2024 na plataforma Al Jazeera 360. Esta actividade faise en colaboración con UDC por Palestina. Será ás 19:30 no noso local.
O xoves 19 presentarase no noso local o libro Levitación Nivel Iniciación, de Nacho Taibo, e a historia en boa parte verdadeira de Akira, un diplomático xaponés que chega a España e descobre que en Galiza levita. Para él será aterrada felicidade. Será ás 19:30 horas do noso local, que xa sabedes, estamos na Rúa Santo André 36, primeiro andar, compartindo edificio co histórico Circo de Artesáns.
E aproveitando o último programa de temporada, presentamos a nova xunta directiva e presidencia colexiada. O pasado martes 10 de xuño renovouse a xunta directiva e a presidencia. A nosa presidencia colexiada cae en mans de Jorge Castro Russo, María do Carmen Galego Marante, Marisol García Juárez, María das Dores Rivas Troiteiro e Daniel Rodríguez Cao. O secretario será Ricardo Valesagra, a tesoureira será María José Bravo San José e os vogais serán Manuela Gravillar, Manuel Bouzón Vila, Keina Espiñeira González, Manuel Graña Vázquez, José La Rosa Vila, Isabel Martínez Risco Valdivieso, José Manuel Sánchez Rey e Carme Vilariño Vilariño.
O venres 20 ás 19:30 é o Día Universal das Persoas Refuxiadas, agrupación IO Comunidade Saharaui en Galiza.
O mércores 29 ás 19:30 haberá unha inauguración da exposición de Maribel Valdivieso.
O luns 30 ás 19:30, Díaz Pardo e as Industrias da Memoria, Felipe Senén. Pecharemos a tempada co xa habitual festival Ameguín de Irmandade Galaico-Irlandesa.
O xoves 26 haberá un concerto no Pub Delirium.
O venres 27 conversa con Antonio Sandoval e Manolo Rivas, poesía con Ciarán Dawson no noso local.
E o sábado 28, roteiro e festa na Praia do Areal, tamén coñecida como Praia das Lapas.
Seguimos alo coa xenda da nosa cidade, a xenda da Coruña. Principiamos, como sempre, ou casi sempre, polo eido audiovisual. Xa sabedes que na Filmoteca de Galicia proseguen co ciclo en homenaxe ao insigne actor italiano Marcello Mastroianni. Esta semana podedes ver Enrique IV, mércores e xoves, e Ollos Negros, venres e sábado. A vindeira semana, para pechar a tempada, o sábado 28 ás 18 horas, poden verse varias obras nas que se ve a Castelao, co gallo do 75 aniversario da súa morte. Xa sabedes que seguimos no ano Castelao.
Nas salas de cine do Fórum Metropolitano pode verse esta semana a película alemá Vento de Liberdade, que trata sobre a fuxida en globo da antiga República Democrática Alemá. E tamén proxectan a comedia francesa As Boas Intencións, sobre unha muller adicta ás causas benéficas. Será do xoves 19 ao sábado 21 nos horarios habituais destas salas.
E imos coa música. O guitarrista coruñés Óscar Rusende xa creou na nosa cidade dúas bandas tributo a Dire Straits. A primeira, Four Brothers in Band, e agora está con Great Straits. Presenta por primeira vez o repertorio deste mítico grupo en versión sinfónica coa Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por José Trigueros. Será o sábado 21 ás 20 horas no Paso da Ópera.
Poucos días despois ven outro mítico grupo ao mesmo escenario, pero neste caso é o original, non unha banda tributo. Chega Alan Parsons Project. coa banda formada por Alan Parsons no teclado, guitarra e voces, PJ Olson na voz, Tom Brooks nos teclados, Guy Erez no baixo e voces, Jeff Coleman na guitarra e voces, Danny Thompson na batería e Todd Cooper no saxo, percusión e voces. Será o festivo martes 24 ás 20:30.
O grupo Vigues, Fillas de Cassandra, presentarán o seu novo EP titulado Hibernarse. Con todo o que contén, ou seja, música, fanzine, videofilm, xoias e algunha sorpresa máis. Podes vela o sábado 28 ás 20:00 na Fundación Luis Seoane.
Carmela é un proxecto que basea o seu repertorio no canto de tradición oral, entendéndoo como un constructo social vinculado á tradición e á contemporaneidade. No seu espectáculo, Vin de Todas, actúan Carme López, voz e percusión, Camille Duín, electrónica e voces, e Sara Méndez nos saxofóns. Tocan o sábado 21 ás 20:00 no Teatro Colón.
A Orquestra Gauss tocará as máis famosas oberturas e arias de Verdi e Puccini, acompañada pola soprano donostiarra Miren Urbieta Vega. Será o domingo 29 ás 20:30 no Teatro Colón, con entrada de balde.
E pasamos ás exposicións. Clausúranse un par de exposicións nas vindeiras datas. Este sábado 21 pecha a exposición Rosalía, proclamar o mundo que Galiza existe, que poido verse no Ágora durante este mes de xuño. Por outra banda, o domingo 6 de xullo pecha no Quiosco Alfonso a exposición Gerardo Porto 1925-2025, que repasa a trayectoria deste artista coruñés.
E imos cos libros. O mércores 18 ás 19:00 na Biblioteca Municipal Durán Loriga contaremos cunha homenaxe ao noso ben querido Lino Braxe, da man da Fundación Terra de Homes, na que se presentará a súa obra Sidi, unha viaxe cara a vida, editada por Hércules Edicións.
E pasando ás palestras ou xornadas que sempre son de grande interés, a Asociación Cultural Autobán e a Biblioteca de Estudos Locais organizan a xornada Panorama do Fanzine Galego. Será o mércores 18 das 5:30 da tarde ás 8:30 da tarde, con varios eventos destacados.
No programa Memorial, Carlos Parrado, a nosa historia, Manuel Miragaya imparte unha palestra sobre Luisa Viqueira, unha coruñesa loitadora incansable durante a Guerra Civil e activista comprometida no exilio mexicano. Será o xoves 26 ás 20:00 no local da Asociación Veciñal da Agra. Xa sabedes, na Rúa Entre Peñas 36 Soto.
E rematando coa xenda de Galiza, empezamos con Ferrol, donde Silvia Pérez Cruz e Salvador Sobral fan equipo para o que será un disco inesquecible, co que farán unha xira ao longo de 2025. Jorge Drexler, Luisa Sobral e Lua Noa, entre outras, ofreceron as súas cancións para a ocasión. Podedes escoitala o domingo 22 ás 19:30 no Auditorio de Ferrol.
En Lugo, Turma Caipira é unha banda coruñesa formada no 2009. Está composta por Marga Ramos, voz, Fran Castro, piano, coros, Quique Alvarado, baixo eléctrico, Samuel Pérez na batería. É un repertorio propio con xéneros como tropicalismo e jazz, interpretado en portugués. Convive no escenario con clásicos brasileiros. Tocan o Benres 20 ás 22:30 no Club Clavicémbalo.
E pagamos un chimpo ourense donde Sarabela Teatro e a compañía portuguesa Escola da Noite coproducen a obra O Grande Incendio, do dramaturgo alemán Roland Schimmelfenning, é dirixida por Ángeles Cuña Bóveda. Trata sobre a convivencia entre dúas vilas separadas por un regato. Será do mércores 18, venres 20, ás 20:00, ás 21:00, perdón, no Teatro Principal.
Viaxamos ata a vela vila de Pontevedra. Cine, arte e guerra. É un ciclo de proxeccións que forma parte da programación da 32 edición bienal da Pontevedra, con entrada de balde, o xoves 3 de xuño ás 19:00 no edificio Castelao do Museo de Pontevedra, botan O Silencio do Mar, dirixida en 1949 por Jean-Pierre Melville.
En Santiago, a recoñecida banda cubana de timba Habana de primeira, liderada por Alexander Abreu, actuará o martes 17 ás 21:00 na Sala Capitol. O concerto forma parte da súa Europa Tour 2025.
E baixamos a Vigo, porque será nesta cidade onde Fillas de Cassandra presentará o seu novo EP titulado Hibernarse, de a súa cidade natal, o venres 27 ás 21 horas no Marco, Museo de Arte Contemporánea. Ademais de tocar os 4 temas que o compoñen, falaránse de todo o universo do disco, que contén, xa vos diximos, fanzine, videofilm e a colección de xoias elaborada por toda Fráxil. E algunha que outra sorpresa?
En as vilas convidadas de hoxe, que son Meira e Vilalba, na Terra Chá poderá verse a unha sesión de curtas de ficción e animación finalistas na última edición dos premios Mestre Mateo. Son Nai, de Tito Refoxo, Béxote, de Óscar Pardo Cartelle, e Pura, de Carmen Méndez. Poden verse o mércores 18 ás 9:30 da noite na Casa da Cultura de Meira e o xoves 19 ás 20 horas no Auditorio Municipal de Vilalba.
Días difíciles nos que eu quixera poder vivir acochadiña dentro dun poema, estar así quentiña e a salvo das inclemencias do mundo e das súas exixencias, facerme pequeniña e acurruncharme como un feto dentro do teu útero poético, morniña satisfeita de toda necesidade. Permanecer para sempre dentro dun poema, nun eterno retrouso, sen atisbo de dor, sen premuras. E con todo pajo, e a todo confort, e sen ter que pajar facturas. Ser para sempre túa, dentro dos teus versos, alimentarme de metáforas, catáforas e anáforas, e, se cadra, algún día de festa, paladear un bol eixa prem, que me ia sentar ben. Deixar tanto pranto e tanto espanto, cantar saetas e espinelas, perderme paseando extasiada dentro dun haiku, nun roteiro de asiáticas camelias, encherme a alma de sinalefas e de salmos, e cantar himnos triunfantes de amor, e poemas épicos de magnas odiseas, e cantijas de amijo, e sátiras, e tamén, por que non, algún regetón. Eu, nos días difíciles, quixera ser estrofa e poder vivir para sempre dentro dun poema, metamorfosearme en poesía en verso libre e ser como unha bolboretiña silvestre das que se che meten dentro da cociña cando estás a lavar a lousa do almorzo, e das que poderían protagonizar as túas poéticas rimas, e sair nos poemarios fachendosas de chejar a ser sinestésicas, elípticas, literarias, elexías da vida poética, felices de trascender a súa existencia, e majestuosas metáforas, símiles sublimes, preciosas prosopopeias, histéricas hipérboles e algún xeito xiño o símono perdido, en procura de quentura. Eu, nos días difíciles, quixera vivir para sempre dentro dun poema, nuns versos tan libres e salvaxes que viraran roxos de verjonza aos académicos eses, que solles atopan justo os sonetos de rima métrica perfecta e rima consonante. Eu, nos días difíciles, quixera vivir acochadiña dentro dun poema, e que me recitaran pase niñamente e con moito sentimento nun escenario, cun público enteiramente entrejado a causa da poesía, nun día de festa, nun serán poético ou mesmo, por que non, nun cabaret. E que me recitaran pola radio soar con forza poética polas ondas hercianas esas, e que estes meus versos viaxen polo ar, e sair así ao mundo, vestida coa forza da palabra sonora, coa beleza intensa da oralidade, e que me festexaran como se fose algo valioso e artístico, como unha oda mística, saída das entrañas dunha poeta maldita, que debo en transformar en arte toda a súa dor de anos, xestada en silencio, coas bajuas de todas as madrujadas de pranto inconsolável. Eu, nos días difíciles, quixera vivir para sempre dentro dun poema, ser perpetua poesía, da que non morre nunca, da que queda incrustada na memoria para sempre. Como unha letanía, como unha súplica, como unha teima, como un retrouso dun coro dunha traxedia grega, cantado ad eternum. Ou como unha canción, como unha melodía da infancia, como unha doce canción de verse, para que me arroles como unha meniña. Unha canción na que me serme para sempre dentro de ti. Acurruchadiña e quentiña. Eu, nos días difíciles, ben quixera vivir para sempre dentro dun poema. Acabades de escoitar Dentro dun poema de Gema Millán.
Estamos no derradeiro programa de tempada e estamos tamén a unha semana da noite de San Xoán, a noite meiga por excelencia. Coincidindo con esta data tan sinalada para a cidade, decidimos adicarlle o programa de hoxe ás lendas e aos seres mitolóxicos vencellados a Galicia. Para introducirnos e guiarnos por un mundo tan misterioso e cheo de referencias, esta tarde contamos co coordinador da páxina web Galicia Encantada, Antonio Rigosa. Para os que non coñezades a páxina Galicia Encantada, aparte de recomendarvos que a visitedes, diremos vos que é a páxina de consulta de referencia para toda a xente que estades ou están interesados nesta parte da tradición oral da cultura galega.
Galicia Encantada leva 20 anos aportando unha chea de información sobre a fantasía popular galega, sobre os seus mitos, lendas, ritos, contos, romances e aventuras. Moita desta información foi achegada por colaboradores da páxina e colaboradoras que despois de investigar pola bisbarra poñen en común as lendas, mitos ou lugares nos que o mundo da fantasía entra en contacto coa realidade. Esta inxente cantidade deu lugar a unha serie de libros imprescindibles para todos e todas aqueles e aquelas que queiran profundizar nesta tradición oral. Falamos de volumes como Lugo de Lendas, En Historias Máxicas, Pola Mariña Encantada, Dicionario de Seres Míticos Galegos, Guía de Campo da Galicia Encantada. Todos son títulos nos que o noso convidado de hoxe, Antonio Reigosa, ou ben é autor en solitario ou un dos autores colaboradores. Para contarnos máis sobre Galicia Encantada, temos hoxe connosco este seu coordinador, Antonio Reigosa. Moi boa tarde, Antonio.
Que tal? Boa tarde.
Pois gracias por estar esta tardiña aquí en Recendo Coaque FM. Benvido.
Gracias a vos polo convite.
Imos aló a falar de lendas, de mitos, de ritos nesta Galicia máxica. A ver, para comenzar, como nace a idea de pôr en marcha unha páxina como a de Galicia Encantada? Contanos.
Pois, bueno, realmente hai precedentes, quero dicir, eu formaba parte naquel momento dun par de equipos, por un lado do equipo Chaira, que se formou en Lugo no ano 1992 e que fundamentalmente nos dedicamos a facer recollas de campo en distintos concellos da provincia de Lugo desde principios dos 90 e toda a década ata ben entrado o século XX, e logo xunto con Xosé Miranda e Xoán Cuba conformamos outro equipo do que saíron un montón de publicacións, pero quizáis as máis coñecidas sexan o Dicionario dos Seres Míticos Galegos, a colección Cabalo Buligán, que é unha serie de 20 tomos de contos populares tradicionais, ou, eu que sei, Contos Colorados, que é sobre 200 contos dos chamados eróticos ou pornográficos da tradición oral galega, non? E todo ese material que se foi, digamos, verquendo en formato tradicional, en formato libro, naqueles primeiros anos do século XXI, que xa internet empezaba a ser unha realidade, que xa empezaban a haber blogs e outros formatos que se difundían a través de internet, Pois a min pareceume que tamén a literatura de tradición oral e a, en xeral, a mitoloxía popular galega podía tamén difundirse a través da rede, non? Así nace, aproveitar a oportunidade que dá a tecnoloxía para difundir o noso patrimonio inmaterial en xeral, pero en particular o, a literatura de tradición oral.
Uh-huh. E ao principio, canta xente estaba no proxecto?
Pois en Galicia Encantada eu só. O que pasa que nace como proxecto colaborativo, como tal, o que fixen foi propoñer unha serie de coñecidos, xente coñecida que traballaba neste campo, que, bueno, aportase do que estaba recollendo, do que estaba traballando, e así, pois o que se foi conformando un, chamemos de equipo de colaboradores e colaboradoras que ao longo dos anos foron quen realmente sosteron viva a traxectoria destes 20 anos de Galicia Encantada.
Uh-huh. E ao principio te tiñas xa unha idea bastante precisa de como querías que fose a páxina ou non? Foches modificando así no momento, adaptándote, como foi?
Bueno, éramos todos, en xeral, un pouco inexpertos no asunto da rede, non? Naquel momento. Entón, aínda que era consciente de que era unha oportunidade nova, diferente, e sobre todo que a tradición, digamos que estaba, bueno, pues padecendo as consecuencias da caída demográfica por un lado, e tamén por outro lado do que agora, vamos, está máis que constatado o declive do uso oral da lingua do galego, pois habría que abrir esa porta, non? A internet ten a gran ventaxa de que permite difundir a expresión oral con toda a xestualidade e con todo o que leva implícito a través da imaxe e lonxe, digamos, do ámbito onde podería ser natural que se transmitise tradicionalmente, como era o círculo próximo ás familias, sobre todo os vellos, e o ámbito familiar, non? Bueno, pois, claro, internet desde entón cambiou moitísimo, a tecnoloxía cambiou moito, hoxendía, afortunadamente, ata a inteligencia artificial que é capaz de facerse unha transcripción a texto nun momento dun audio, dunha grabación que fixeses en calquera lugar. En definitiva, está en continua transformación. Probablemente o futuro, si esta páxina continúa adiante, porque, bueno, nunca se sabe o que vai pasar, ¿no? E a vida de dura o que dura, etcétera, pero probablemente terá que, digamos, incorporar todas esas tecnologías e abrirse, digamos, a novos campos que posibiliten, incluso, como xa ten pasado en algún momento, que pode ser unha forma de rastrexar, de recuperar tradición que no seu momento foi galega, en algunha zona xeográfica galega, que levaron cando así migrantes galegos cara a Sudamérica ou cara a outra parte do mundo, e que hoxe ali fillos ou incluso netos que recibiron parte dese patrimonio son capaces de devolvelo a terra, non? Neste caso, a terra virtual, que pode ser de alguna maneira Galicia Encantada.
Está claro que, digamos, a páxina comenzou cun núcleo duro onde basicamente estabas ti e máis os teus colaboradores máis cercanos, máis amizades, digamos, das que ti xa coñecías o seu interés por este tipo de material, sí. Non? Pero claro, isto tense que alimentar con outra xente. Foi moi difícil atopar colaboradores por un lado, e por outra parte, cal é o perfil deses colaboradores? Quero dicir, o perfil sobre todo demográfico. Estamos a falar de xente xoven, non xoven, porque ti xa expresabas a preocupación polo tema de que os vellos preservan un pouco a tradición oral, pero se perdese nas novas xeracións.
Claro, Por un lado, evidentemente, o digamos, os principais transmisores non foron os primeiros nin os principais colaboradores. Por, bueno, por algo obvio e evidente, non usan ou non usaban a tecnoloxía precisa para poder conectarse, digamos, non? Entón, por un lado, grazas a determinados mestres e mestras, houbo moitas achegas de alumnado de centros escolares que, estimulados polo seu profesorado en determinados momentos ou para traballos propiamente escolares, nun momento dado deciden pois aportar, achegar parte dese traballo a Galicia Encantada. Por outro lado, eu creo que fomos tamén vivindo, aínda que apareza unha contradición polo que acabo de decir, que unha recuperación, un interese pola literatura de tradición oral, e incorporáronse ao traballo de campo, de recollida, unha serie de xente que en principio non estaba nese mundo, non? Eu creo que influíu un pouco tamén todo, a propia insistencia da páxina, tamén os traballos publicados influíron, seguro, e tamén un cambio de, digamos, de idea, de concepto, desde ámbitos como, por exemplo, a universidade, que non estaban moito polo traballo de recollida, porque había esa idea extraña e equivocada de que xa estaba todo recollido, cando a realidade demostra cada vez que se intenta facer un traballo de recollida é que sempre hai que recoller. É obvio, é evidente que as persoas máis maiores chega un momento en que desaparecen e, por tanto, levan canda así, canda a súa memoria, o que poderían aportar, é dicir, desgraciadamente, en moitos dos casos non foi posible facer un traballo de recuperación con esas persoas, pero tamén deixan herdanza, deixan testemunho, e esas persoas que veñen detrás deles, sexan familiares ou non, ou sexan recompiladores que non tiñan un afán, digamos, especialmente divulgativo, pero sí que eran sabedores do valor dese patrimonio, pois que hoxe encontramos pois con traballos escolares que se fixeron hai 20 anos, por exemplo, en algún lugar, e que agora é posible incorporar a páxina grazas a que se conservaron ou ben en audio ou ben impresos, por exemplo, non? Entón, é moi variado, é moi, moi diverso o mundo dos colaboradores. E logo aí, como todos saberedes, hai moitas persoas que se dan conta que a súa avoa, o seu avó, a súa nai, o seu pai, saben cousas que é unha pena que se vayan perder. E hoxe en día é relativamente doado facer unha grabación a través dun móvil ou do que sexa que permite conservar ese patrimonio.
Cales eran os temas que máis vos interesaban dun comenzo? Se queres comentar a evolución temática da páxina, tamén é o momento.
Ola, non sei se oixa... Ai, cortouse. Perdemos a conexión con Antonio.
Non, vale.
Segue aí. Contanos, Antonio. É para darlle intriga aí, o dos seres mitolóxicos, sí, que empeza agora. Contanos, Antonio.
Igual perdín eu algo do que vos preguntastes.
Sí, que queríamos saber as temáticas que vos interesaban nun comenzo e as que a evolución...
Bueno, interesa todo, absolutamente todo. É un mundo enorme, inmenso, variado e interrelacionado. É dicir, na literatura de tradición oral, na que entra mitoloxías, lendas, os contos de todo tipo, a literatura que se expresa poeticamente, o romanceiro, as coplas, etc., non? E todo tema, todo asunto que é fundamental para a vida dos seres humanos tamén o é para a literatura de tradición oral. Imaginade só, por un momento, a importancia que ten na nosa cultura o mundo relacionado coa morte e con todo o que significa o despois da morte, non? As ánimas, o máis alá, o purgatorio e todos os lugares maravillosos os que se nos di que vamos cando morremos, etc., etc. Que se o inferno, que se o ceo, que se o limbo, etc., etc.
Imos te preguntar que nos faga se pode ser un, como unha especie de ranking das temáticas, dos mitos, dos seres mitolóxicos, dos ritos que máis tratades na vosa páxina. E imos che dar un tempiño para pensar, porque nese tempiño nos imos bueno, no, que non hai tempiño para pensar, dínoslo ahora. Estamos facendo señas aquí ao noso director que vai ahora. Hola, Antonio, ¿se nos puedes comentar esta pregunta?
Ah, sí, contesto entonces. Sí. Bueno, evidentemente, una de las temáticas que ten más peso dentro, digamos, de la mitología en general, de la literatura tradicional en general, es o mundo relacionado con la muerte, ¿no? Vese que es una preocupación profunda da nosa cultura desde tempos antigos e que o sigue sendo. Ese querer saber que pasa despois convértese en literatura, en crenzas, en ritos, en definitiva, forma parte da nosa memoria cultural. Pero logo, ten moita importancia, por exemplo, todo relacionado coas augas, pensado nas fontes, nos pozos, peagos negros, escuros, dos ríos que se contan tantas historias sobre eles, pensad na mitoloxía relacionada co mar, por exemplo, empezaríamos e non acabaríamos, pero tamén ten moita importancia todo relacionado coa meteoroloxía, pensade, por exemplo, nos nubeiros e nas nubeiras que din que crean as treboadas, etc., non? En definitiva, poderíamos seguir, é dicir, as temáticas son tan amplas e tan variadas e ao mesmo tempo tan interrelacionadas que moitos dos temas non son ascribibles única e exclusivamente a un grupo ou a unha categoría, senón que son encadrables dentro de varias desas categorías. En fin, pensade por un momento toda a literatura que hai relacionada sobre os xacementos arqueolóxicos, por exemplo, sobre castros, mámoas, antas, etc., non? Sobre torres, castelos, sobre pontes, as pontes que construiu Demo dunha noite, desde que anoitece ata que amence. Poderíamos estar aquí varias horas contando historias pensando que todo, absolutamente todo o que nos rodea é susceptible de producir literatura, crenzas, ritos que forman parte da nosa cultura tradicional.
Pues con eso nos imos quedar. Ahora sí que imos facer unha pausinha para falar con o noso correspondente de Medio Ambiente, Cosme Damián Romai. Pero mentras, imos te deixar unha pregunta no aire para que penses. Entón, eu quero saber, vou te meter un compromiso, eu quero saber cal é para ti a temática que máis che gusta, o sea, ou a lenda, ou o rito, ou o ser mitolóxico que bueno, que da que ti máis gostas desta Galicia encantada, vale? Pensa e despois de falar con Roma e volvemos outra vez contigo, Antonio. Antes de falar con o seu correspondente de Medio Ambiente, Cosme Damián Romai, imos gozar coa súa sintonía, por favor.
Cando chego día no que non poides respirar no medio ambiente acordaraste desta profecía. Cando chego día no que non poidas comer comida de verdade acordaraste desta profecía. Cando chego día no que non poidas beber auga potable acordaraste desta profecía.
Hola Damián, moi boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Bueno, que estás a facer nesa tarde tan calurosa? Contanos.
Pois, mira, vou vos contar unha historia relativa á Torre de Hércules, se vos parece.
Sí.
Neste caso, non tanto a torre, senón a contorna da torre, porque é un espazo natural de interese local oficialmente desde onte. Desde que a Xunta de Galicia xa se reuniu e confirmou que todos os trámites legais para poder declaralo xa están cubertos. Hai que pensar que este espazo natural de interese local foi unha proposta unánime do Concello da Coruña. Hai 8 anos, nun pleno municipal, decidiuse iniciar o proceso para que así se pudera consolidar. Que hai 7 anos, en 2018, presentouse a primeira memoria, cos primeiros planos, cos valores naturais da contorna da Torre de Hércules, a Xunta de Galicia. E que en 2020, xusto antes da pandemia, fixose unha formulación provisional. O sea, dedicaos este espazo natural como provisional. Tras unha exposición pública do plan de conservación, agora mesmo apróbase e gracias a esta aprobación do plan de conservación xa oficialmente temos un espazo natural novo, non tan novo, xa se sabía que se iba a designar, pero xa oficialmente. E para nós, desde o Grupo Naturalista de Hábitat, que traballamos ali, eliminando especies invasoras, participando no plan de segas, facendo labores de educación ambiental, para nós é unha auténtica delicia que así sexa.
Moi ben, pois con esta boa nova, despedímonos ata verán, ata outubro. Que pensas?
Ata outubro. En outubro xa volverei falando de natureza, da vosa man, que agradezo moitísimo a oportunidade que dades o Grupo Naturalista Hábitat de falar de temas de medio natural.
Moi ben, estás contento nesta tempada? Tratándote ben aquí en Recendo? Queres repetir contento, para outubro?
Quero repetir, se contades conmigo, se estás contentos conmigo, pois eu estaré encantado pues tamén,
claro,
de vos a man.
Xa podemos adiantar ya a audiencia que renovamos colaboración con Cosme Damián Romay como correspondente de Medio Ambiente. E nada, moi bo verán.
Igualmente, moi bo verán.
Venga, unha aperta. Retomamos a nosa conversa con Antonio, que nos vai dicir o seu, non sei, lenda, rito, mito, ser mitolóxico favorito de a Galicia Encantada. Contanos, Antonio.
Bueno, ti sabes que me preguntas algo que é prácticamente imposible de responder, non? Tú imagina, eu que sei que aquí hai polo menos uns 3.200 ou 3.300 documentos. Non digo que todos sean igual de interesantes, nin moito menos, non? Pero hai un grupo de, digamos, mítico, que é o das vilas e cidades asolagadas, desaparecidas. Todos saberedes, quen escoita tamén o sabe, algunha lenda relacionada con algunha lagoa ou con algún pozo que nun momento determinado fixo desaparecer unha vila, unha cidade, eu que sei, Alcaián, por exemplo, na zona checa indo cara Carballo e a Costa da Morte, por exemplo, non? E aquí xusto enfrente de onde estou eu agora mesmo sentado, houbo unha cidade populosa, maravillosa, con moita riqueza, aquí, para que os que coñecedes a zona, na desembocadura do Eume, entre Ponte de Eume e a Praia da Magdalena, en Cabanas, non? Pois imaginade esa cidade enorme, grande, con unha riqueza, porque tiña un porto que traficaba con moita mercancía, mercadoría, etc., non? Bueno, pois resulta que nesa cidade había unha peculiaridade. Había tres mulleres transparentes. Transparentes quere dicir que cada vez que vivían, bebían algo que non fose auga ou que comían, que se puidese ver como circulaba por dentro do corpo, todo o mundo vía, dentro dese corpo, transparentaba como circulaba por dentro do corpo ese líquido ou ese alimento, etc. Ah, pero eran tan especiais, tan fantásticas esas mulleres, que todos os homes se enamoraban delas. Todos querían amores con esas mozas, non? Entón, aquelo virou nun desastre, a cidade foi a pique, ninguén traballaba, todos se dedicaban única e exclusivamente a tratar de enamorar as tres mozas transparentes, non? Ata que, conta a lenda, que un señor, imaginade que sube ao monte do Bream, un señor maior, un vello, e vendo que aquello era un desastre, bota unha maldición sobre a cidade da desembocadura do Meume para que desaparecesen as tres mulleres transparentes que el consideraba que era o mal que tiña aquel lugar, pero en realidade o que desaparece é toda a cidade. Imaginade un tsunami enorme, un día de treboada, destes que hai ás veces que chove a todo meter, e que as ondas do mar suben pola ría arriba ata o Eume e fan desaparecer a cidade das tres mozas transparentes, non? Esta historia que en Galicia é rara, non se repite moito en lugares de Galicia, pero en cambio na costa atlántica, sobre todo na Bretaña francesa, repítese bastante. O que fala seguramente desa conexión histórica e coñecida da cultura das culturas da beira atlántica, que do norte dará de arriba ata Galicia.
Mira, aparte de dos temas máis ou menos comuns que decías, é dicir, o tema da auga, da morte, do alén da vida, etcétera, etcétera, viste se hai algún tipo de relación entre a xeografía específica e as lendas en concreto? É dicir, hai algunha diferencia entre os temas recorrentes na costa e no interior, ou está máis ou menos uniformemente espallado todo este tema da mitoloxía na Galicia?
No, hai temáticas, digamos, que son máis comuns, digamos, a costa, por exemplo, a proximidade da costa, fundamentalmente son aquelas que teñen que ver co mar, co mundo do mar, cos mitos do mar, o can do Urco, por exemplo, que non deixa de ser a representación dunha ánima, pero que é un can que sae do mar, atado con cadeas, etcétera, etcétera, non? Pero a nivel xeral, o que é evidente en Galicia que somos unha fisterra, un fin da terra, é que todo relacionado coa morte, coas viaxes ao máis alá, a búsqueda das illas do paraíso, etcétera, etcétera, por sería extenso falar de todo eso, teñen que ver coa xeografía. Somos unha fisterra no occidente do mundo antigo e o máis alá cadra no solpor, é dicir, camiño donde se esconde o sol cada día, ese é o tránsito das almas, non? De feito, tamén se basa nesa mitoloxía, nesa crenza, o camiño de Santiago, por exemplo, non? O tránsito das almas do este ao oeste e o mundo do máis alá.
Do alén, da que falan tantas lendas. Falando tamén así eso de lugares encantados, xa que, bueno, xa dimos varias veces este o noso terradeiro programa Tempada, porque imos de vacacións de verán, os nosa audiencia tamén, entón aproveitando que vai vir o verán, cal é o lugar máis máxico que podemos visitar na nosa Galicia? Que pensas ti?
Cantos che digo? 10, 12, 15, cantos queres?
O programa remata en 57, xa che dixe.
Fai o top 10, que digo.
No, pero que eu que sei, unha cova. Hai ata covas imaginarias, pero a covas reais, eu que sei, a cova do Rei Cintolo en Mondoñedo, non, por exemplo, é toda a literatura que hai arredor desa cova. Pero é que subes o Monte Pindo, por exemplo, ou xiras unha pequena, faz unha pequena excursión ao entorno dunha lagoa, eu que sei, a de Cospeito, por exemplo, a de Antela e tantas outras, non? É dicir, todo ten, comunica unha emoción. E se coñeces as historias que se contan dese lugar e se o asocias aos relatos de posibles seres míticos que se di que viven ou que actúan nese lugar, pois, en fin, eu que sei, é que eu creo que temos a inmensa sorte, a inmensa fortuna de vivir nun lugar que dicimos nós no Dicionario dos Seres Míticos que Galicia, se non é o paraíso, parécese moito. E eu creo que realmente sí que, pero podíamos falar de sitios que casi ninguén coñece. Teñen un encanto. Aquí a nada, a medio quilómetro de onde estou agora, hai un marco de San Lourenzo, unha pedriña pequena que está no medio do monte, que como non saibas ou non che digan como hai que chegar ali, non vas chegar, que se conta que é o resto que queda dunha antiga capela, do altar dunha antiga capela. É que, bueno, fixadevos que a lenda está actualizada. Parece que o día da festa guardaron os foguetes dentro da capela, a capela, os foguetes repentaron e levaron a capela por diante, e só quedou unha pedra do altar. Nesa pedra fanse rituais, e se vas por ali, ves unha serie de obxectos, de ofrendas, de persoas, incluso moedas, de persoas que van ali pedir pola saúde dos seus, dándolle tres voltas arredor, facendo o camiño de noite por un lado e saindo polo outro, etcétera, etcétera. Eso é que vivimos nun país absolutamente máxico. Calquera lugar ten un encanto inmenso.
estamos rematando, lamentablemente, esta máxica Galicia. Entonces, a ver, claro, nos quedaron aquí muchísimas preguntas. Como danos casi pena elegir, ¿qué pensas ti que non falamos aínda nesta conversa tan interesante contigo? Digas, ai, rematei o programa da radio, non me deu tempo de falar de...
Pois mira, máis que dun tema en concreto, eu diría que, ou gustaríame, que quen nos escoita se dé conta do que acabo de dicir aí un momentiño, de que toda a nosa contorna ten algo que contarnos. Pode ser unha lenda ou non, pode ser unha historia de algún sucedido que pasou por ali ou non, pero tamén pode ser que haxa algún paisano, alguna paisana que nos ten que ten historias para contar. O que quero dicir con isto é que vivimos rodeados de encanto, vivimos encantos rodeados de maxia, é que a pouco que nos interesemos por como, porque ao final todo isto non é exclusivamente literatura, non son exclusivamente contos, é a transmisión de saberes e de formas de interpretar a vida que nos veñen transmitindo os nosos devanceiros, non? Detrás de todos os relatos que hai en relación á morte, por exemplo, está unha forma de entender a vida. En todos os relatos que falan de tesouros en lugares arqueolóxicos, estamos falando de unha forma de entender a vida, de xente que conta esas historias porque o seu ideal de vida non sería ter que traballar ou que emigrar como un animalciño, senón ter a fortuna de que lle tocase esa lotería. E a quen non, digo eu, non? É dicir, o que teríamos é que, tras do relato, tras da historia, tras da lenda, tratar de ver que significa, que representa dentro da cosmovisión que temos os galegos do mundo. Porque cada lugar, cada aldea, cada pequeno espazo habitado é un centro do mundo. Todo o que hai ao redor explica o mundo, aínda que nos pareza mentira. Non fai falta facer unha abstracción de universo para entender o mundo. Bástanos con coñecer a nosa contorna e todo o que a rodea e o que se conta e saber o que significa.
Pois con esa magnífica disertación e exhortación a vivir a Galicia que nos rodea, rematamos. Moitísimas gracias. Perfecto. Por esta conversa, Antonio.
Gracias a vos. Moitas gracias.
Grazas. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, pois son foron de honra. Hoxe tivemos o prazer de falar con Antonio Reigosa da páxina Galicia Encantada e tamén tivemos o noso correspondente da sección de Medio Ambiente, Cosme Damián Romay.
E agradecendo a semente Pedra Angular de Todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis e co alento no micrófono Alberto Cardezo
e Gema Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Bueno, xa sabedes, ata o primeiro martes de outubro, ás 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Porque xa vos comentamos que nos principiamos aquí as nosas vacacións de verán. Así que nada, feliz verán a todos, moita cultura galega e xa sabedes, recendo voltamos en outubre e aquí estaremos cantando as mil primaveras que terá o noso idioma.